20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. 15. je decembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi, gdje se čuvaju čestice moštiju svetog cara Uroša Nemanjića. U svojoj besjedi svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej je između ostalog kazao, govoreći o prazniku svetog cara Uroša i svetog Joanikija Devičkog, slijedimo primjer takve svetosti. Manastir Devič proslavio je danas svoju slavu, praznik svetog Joanikija Devičkog. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Praško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje sveštenstva. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, koji se nalazi u uzvratnoj posjeti Kuzbanskoj mitropoliji Ruske pravoslavne crkve, održao je 12. decembra predavanje u Kuzbanskoj bogosloviji. U crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u subotu 12. decembra održan je pjesnički sabor Luča, koji su u okviru tradicionalne književne manifestacije Dani Njegoševi, a povodom obilježavanja 170 godina od objavljivanja Luče Mikrokozma, organizovali književno društvo Njegoš i Srpski nacionalni savjet Crne Gore. Na dan praznika svetog apostola Andreja Prvozvanog u nedjelju 13. decembra njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. Povodom 120 godina od osnivanja društva za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru, juče je u Palati Srbija u Beogradu održana svečana skupština ovog društva. Na 28. nedjelju po duhovima visoko preosvećeni mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion služio je božansku liturgiju u hramu Presvete Bogorodice u Rupcovu, pri kojoj se nalazi patrijaršijski centar drevnoruske bogoslužbene tradicije.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi, gdje se čuvaju čestice moštiju svetog cara Uroša Nemanjića. Svetom bogosluženju prisustvovao je preosvećeni vladika Toplički gospodin Arsenije, a sasluživalo je bratstvo sabornog hrama koje svake godine služi na ovaj praznik. Svjetejši patrijarh srpski Irinej je u besjedi podsjetio na život dvojice svetitelja i pozvao vjernike da slijedimo taj primjer kako bi i nas Gospodu dostojio takve svetosti i radosti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu ambasadora Ruske federacije u Beogradu gospodina Aleksandra Čepulina. Prijemu je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog. Manastir Devič proslavio je danas svoju slavu, praznik svetog Joanikija Devičkog. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Praško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje sveštenstva. Slušamo opširni izvještaj koji je pripremila naša koleginica Olivera Balaban.
Preosvećenom episkopu Teodosiju su sasluživali arhimandrit Mihajlo, iguman manastira Svetih Arhangela, otac Ilarion, iguman manastira Dragana, ciromonah Hirotej iz manastira Ostrog, sveštenstvo i svešteno monaštvo, eparhije Raško-Prizrenske i drugih eparhija naše Svete crkve. Blagodareći našem bratu Ivanu Raševiću, koji je sa jednom grupom poklonika iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, prisutan na slavi prepodobnog Joanikija Devičkog u manastiru Devič, slušamo besjedu koju je nakon pročitanog evanđelja izgovorio njegovo prosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije.
Ovo mesto, manastir, koji je podignut sudom i blagoslovom svetoga Joanikija, ješte kao gnezdo koje je ptica stavila ovdje na ovom mestu, kao lasta koje stave svoje gnezdo, a onda mnogi im ruše to gnezdo, a one uporno se trude i neće da odustanu. Tako i ovdje su svu našu istoriju. Mnogi su se trudili da ovo gnezdo razruše, ali ne ljudskom silom, koliko Božjom silom, i molim se na svetoga Joanikija, ovog gnezda se ponovo obnavljalo. Jer u ove naše dane, kada bi se reklo da je možda i najteže živjeti na ovim prostorima, najteže vreme za srpski narod na Kosovu i Metohiji, ovog gnezda se obnavlja.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, koji se nalazi u uzvratnoj posjeti Kuzbanskoj mitropoliji Ruske pravoslavne crkve, održao je 12. decembra predavanje u Kuzbanskoj bogosloviji. U pratnji mitropolita Aristarha, rektora bogoslovije, vladika Joanikije, se upoznao sa ustrojstvom hrama roždestva Hristovog i upoznao administrativni centar bogoslovije, gdje je posjetio stalnu postavku fotografije posvećenu novomučenicima i ispovjednicima Ruske crkve. Potom je vladika Joanikije u amfiteatru održao predavanje na temu položaja Srpske crkve u istoriji i danas, s posebnim osvrtom na život i podvig velikih učitelja i svetitelja srpskih, naročito svešteno ispovjednika Nikodima Milaša, svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, prepodobnog Justina Ćelijskog, pomenuvši također i trudoljublje i podvig blaženog spomena patrijarha srpskog Pavla. Studenti su nakon predavanja postavljali vladiki pitanja iz života Srpske crkve i hrišćanskog života uopšte. Mitropolit Kemerovski i Prokopjevski gospodin Aristarh služio je 12. decembra svenoćno obdenije u hramu roždestva Hristovog u Novokuznjecku. Sasluživali su vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Jerej Ostoja Knežević, starješina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, kao i sveštenstvo i svešteno monaštvo Kemerovske eparhije. U toku obdenija, pred početak polijeleja, vjernima su se obratili mitropolit Aristarh i episkop Joanikije prigodnim slovom. 13. decembra na 28. nedjelju po duhovima, praznik Svetog Andreja Prvozvanog, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Kemerovski i Prokopjevski gospodin Aristarh i preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služili su svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Prokopjevsku. Nakon svete liturgije, arhijereji su se obratili razmijenivši prigodna slova i čestitavši praznik vjernim ovoga kraja. Mitropolit Aristarh je zahvalio vladiki Joanikiju na njegovom zalaganju na približavanju Kuzbanske bogoslovije i bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju i odlikovao ga eparhijskom medaljom za služenje Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Kuzbasu prvog stepena. Saradniku vladike Joanikija Jereju Ostoji Kneževiću, starješini sabornog hrama u Nikšiću, mitropolit Aristarh je uručio arhijerejsku gramatu za njegov trud. Vladika Joanikije je zahvalio mitropolitu Aristarhu za topli prijem i visoko odlikovanje, prosivši od njega i sveg vjerujućeg naroda Kuzbasa molitve za napredak Bratske Srpske pravoslavne crkve i ukupnog srpskog naroda. Praznik Svetog Andreja Prvozvanog u nedjelju 13. decembra proslavljen je u crkvi posvećenoj ovom prazniku na Luštici, o čemu je u razgovoru sa našom koleginicom Oliverom Balaban govorio paroh Luštički otac Nikola Urdešić.
Prije nekoliko dana proslavili smo praznik Svetog Andreja Prvozvanog, a evo opet za nekoliko dana proslavljamo i praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Luštica je poznata kao mjesto koje zovu Mala Sveta Gora baš zbog puno hramova. Jedan od njih je posvećen Svetom Andreju Prvozvanom, a saborni hram je posvećen upravo Svetom Nikoli. Tim povodom na naše talase pozvali smo paroha Luštičkog, Jereja Nikolu Urdešića, pa da popričamo malo o prethodnim i predstojećim praznicima.
Prošlo je uobičajeno, ništa se posebno nije dogodilo, a što se ranije godina nije događalo, osim možda što je bilo lijepo vrijeme i što je možda bilo malo nešto ljudi više. Crkvica Svetog apostola Andreja Prvozvanog nalazi se na početku Luštice, kada se u nju dođe iz mjesta Krašići, i ona se nalazi u zaseoku Mitrovići. Malena je, nešto malo više od najmanjeg hrama u našoj mitropoliji koji je posvećen Svetome Savi, je sagrađen za jednu noć, također sa Luštice taj hram. Ali ima nešto neobično u tom hramu. Postavljen je tako da se iz porte hrama pruža prelijep pogled i privlači čovjeka da dosta vremena može tu da provede u porti hrama, u samom hramu, a inače su bogosluženja u tim malim crkvama ljepša, pogotovo kada je u pitanju seoska parohija, jer to troje četvoro ljudi koji dođu u crkvu napuni i onda izgleda da je puna.
U Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u subotu 12. decembra održan je pjesnički sabor Luča, koji su u okviru tradicionalne književne manifestacije Dani Njegoševi, a povodom obilježavanja 170 godina od objavljivanja Luče Mikrokozma, organizovali književno društvo Njegoš i Srpski nacionalni savjet Crne Gore. Nakon kompozicije Vostani Serbije u izvođenju hora Svetog novomučenika Stanka iz Nikšića, kojim diriguje profesor Lenka Durutović, obratio se gospodin Milutin Mićović, predsjednik književnog društva Njegoš, pozdravljajući veliko njegoševsko pjesničko sabranje, posebno doktora Ivana Negrišorca, predsjednika Matice Srpske, i gospodina Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, suorganizatora ovogodišnje manifestacije Dani Njegoševi. Svečanu besjedu održao je Ivan Negrišorac, prenoseći pjesničkom sabranju pozdrave naše najstarije književne, kulturne i naučne institucije. On je poručio da na Maticu Srpsku uvijek mogu računati u skladu sa onim opredjeljenjem da se treba boriti čak i u situaciji kada nam se čini da nema izgleda na uspjeh, ali sa vjerom u Boga sve je moguće. U pjesničkom saboru Luča svoje stihove kazivali su najpoznatiji srpski pjesnici Blagoje Baković, Budimir Dubak, Novica Đulić, Ranko Jovović, Višnja Kosović, Zoran Kostić, Ilija Lakušić, Andrija Radulović, Igor Rems i Selimir Radulović. Veče su upotpunili guslar Boško Vujačić, etnopojac Bojana Marković uz gitarsku u pratnju Slobodana Bogdanovića, program je vodila pjesnikinja Milica Bakrač. Kompletan zapis sa ove večeri čućemo u toku našeg informativnog programa, a moći ćete ga naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Na dan praznika Svetog apostola Andreja Prvozvanog u nedjelju 13. decembra njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. U toku svetog bogosluženja mitropolit Porfirije besjedio je na pročitanu evanđelsku priču o mladiću koji upućuje Hristu pitanje: šta treba da učinim da bih dobio život vječni.
Na brodu, na lađi, posta koja putuje u bezbednu luku, luku radosti, u luku punoće života, koja putuje u susret najvažnijem događaju u istoriji ljudskog roda, koja putuje u susret prazniku rođenja Hristova, koja putuje u susret danu kada je Bog uzeo na sebe našu paru, trošnu i prolaznu prirodu da bi je učinio neprolaznom i večnom. Putujemo, dakle, u susret Božiću. A danas smo čuli evanđelsku priču u kojoj nam se kazuje kakav odnos naš treba da bude s jedne strane prema svetu u kojem živimo i s druge strane u odnosu na Boga. Isto tako čuli smo i deo iz poslanice Kološanima u kojoj se opisuje Hristos, u kojoj se On otkriva kao ikona Boga živoga, u kojoj se tvrdi da je kroz njega sve postalo i da je On u svemu prvi.
Srpska pravoslavna eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska dodijelila je Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu zahvalnicu za pomoć u knjigama eparhijskoj biblioteci prepodobni Justin Ćelijski u Trebinju. U zahvalnici se navodi da poklonjene knjige predstavljaju bratsku pomoć stradalom srpskom narodu i živoj crkvi Božjoj u srpskom Zahumlju i Hercegovini. Blagodareći vam na čovječnoj pomoći, molimo se Gospodu darodavcu svih dobara, Bogočovjeku i spasu svih ljudi Hristu, da vam On izobilno uzvrati kako sam zna, može i hoće, stoji u zahvalnici koju potpisuje njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. 13. decembra na praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Simona Monaha u Darosavi kod Aranđelovca. Sabranim vjernicima Darosave i okoline vladika Jovan je održao očinsku besjedu na evanđelsku priču o svadbi gospodarevog sina i nerazumnim zvanicama koje se nisu odazvale pozivu.
Ako posmatramo i udubimo se malo u poruku ovoga svetog današnje evanđelja, kako to može da, na primjer, sin postane neblagodaran i da ne posluša oca s jedne strane, a s druge strane onaj koji nije sin on posluša? I tako često biva u životu našem, braću i sestre, da nam oni koji su rođeni sa nama postanu nam tuđinci, a tuđinci znaju da postanu svoji. I otkako je sveta i veka, braćo i sestre, čovjek postavlja pitanje zašto je pozvan u život.
Sveto evharistijsko sabranje uljepšano je pojanjem hora Svete Anastasije Srpske iz Aranđelovca, a veliki broj vjernika je pristupio svetoj čaši primivši pričešće iz ruke vladike Jovana. Povodom 120 godina od osnivanja društva za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru, juče je u Palati Srbija u Beogradu održana svečana skupština ovog društva. Na početku svečane sjednice društva za podizanje hrama Svetog Save, posle molitve Oče naš i himne Bože pravde, prikazan je film o osnivačima i istorijatu društva. Prije 120 godina na skupu, kome su predsjedavali tadašnji predsjednik vlade i poglavar Srpske pravde, pravoslavne crkve, odlučeno je da na Vračaru bude podignut spomen hram zahvalnosti Svetom Savi, prvom arhijepiskopu srpskom i najvećem srpskom prosvetitelju. Njegova svetost patrijarh Irinej, predsjednik društva za podizanje hrama Svetog Save, podsjetio je na istorijat gradnje spomen hrama Svetog Save i na pregnuće srpskih patrijaraha i vjernog naroda da izgrade zavjetni hram na slavu Gospode i u čast Svetog Save, utemeljivača Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost je zahvalio vjernom narodu na svim naporima uloženim na podizanju hrama i iznio kao svijetli primjer srpskog ktitorstva poduhvat jedne vjernice po zanimanju krojačice iz Čikaga, koja je od svog rada odvojila 10.000 dolara za dovršetak srpske svetinje. Njegova svetost je zatim uručio visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog kralja Milutina, gospodinu Miodragu Babiću, dugogodišnjem predsjedniku Skupštine društva za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru. Kako je naglašeno u odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koju je pročitao prosvećeni vladika Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, ovo visoko odlikovanje Srpske crkve dodijeljeno je gospodinu Miodragu Babiću za njegovu djelatnu ljubav prema Svetoj Majici Crkvi, naročito pokazanu dugogodišnjim predanim radom na izgradnji zavjetnog hrama. Posle svečanog dijela, članovi Skupštine društva za podizanje hrama Svetog Save održali su sjednicu. Dana 12. decembra na praznik svetih mučenika Paramona, Filumena i novojavljenog Mardarija Libertvilskog u 94. godini života mirno se predstavila u Gospodu igumanija manastira Nove Marče u eparhiji istočnoameričkoj Ana Radetić. Igumanija Ana je rođena 12. januara 1922. godine od oca Milana i majke Ane Radetić u selu Lakavani, New York. Njeni roditelji su imigrirali prije Prvog svjetskog rata u Ameriku, otac iz Siska, a majka iz Bjelovara. Matijana je neprestano sijala radošću i optimizmom, radi čega je slobodno možemo nazvati kćerkom utjehe. Do posljednjeg daha sabirala je ljude oko sebe i propovijedala dobar je Bog.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Na 28. nedjelju po duhovima, praznik svetog apostola Andreja, visokoprosvećeni mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Presvete Bogorodice u Rupcovu, pri kojoj se nalazi patrijaršijski centar drevnoruske bogoslužbene tradicije. Visokoprosvećeni je bio i u ulozi predsjednika Komisije za pitanja starobrednih parohija i saradnju sa staroobrednicima. Na bogosluženju koje je obavljeno drevnoruskim činom, mitropolitu su sasluživali arhimandrit Irinarh Denisov, starješina jedinoverskog hrama u selu Mihajlovska Sloboda, Moskovska oblast, iguman Kiril Zaharov, starješina crkve Svetog Nikole u Bersenevki, protojerej Georgije Krilov, starješina crkve novomučenika ruskih u Stroginu i arhijerejski namjesnik pri Uspenskoj crkvi u Moskvi, protojerej Jovan Miroljubov, direktor patrijaršijskog centra za starorusku liturgijsku tradiciju, inače klirik pri crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Rupcovu i sekretar Komisije za pitanja starobrednih parohija i saradnju sa staroobrednicima, parohijski sveštenici i drugi. Među vjernicima molili su se osnivač dobrotvornog fonda Grigorija Bogoslova Jakunin, izvršni direktor fonda i član nadzornog savjeta Patrijaršijskog centra za drevnorusku bogoslužbenu tradiciju Sevastijanov. Posle sugube Jektenije, mitropolit Ilarion je proiznio molitvu za mir u Ukrajini, a na kraju službe osvećen je ikonostas. Visokoprosvećeni se obratio vjernima propovijeđu na temu života i djela svetog apostola Andreja, s naglaskom na njegovom misionarskom radu u predjelima Rusije. Sveti apostol Andrej je bio prvi krstitelj Rusa, čak i prije svetog Vladimira, napomenuo je vladika. U nastavku on je čestitao sveštenstvu i vjernima praznik i poželio im blagoslov svetog apostola u njihovom životu i radu. Visokom gostu se obratio protojerej Jovan Miroljubov i istakao da se vjernici ove parohije uvijek raduju na mogućnosti da u hramu Presvete Bogorodice u Rupcovu služi visoko preosvećeni. Blagodarimo na vašoj pažnji, vašoj pomoći, staranju i mogućnosti da očuvamo ovaj drevni obred. Nadamo se da nas ni u buduće nećete izostavljati u svojim molitvama i pažnji. Moskovska patrijaršija je objavila patrijaršijski kalendar za 2016. godinu, zvanični kalendarsko-bogoslužbeni dio uz koji su štampani tekstovi povodom značajnijih godišnjica iz života ove crkve. Iduće godine će se u Ruskoj crkvi proslaviti više crkvenih jubileja i datuma kojima je kalendar posvećen. Te 2016. godine punoća Ruske crkve će obilježiti 70. rođendan i 40. godišnjicu arhijerejske hirotonije svjetejšeg patrijarha Kirila. Iste godine pada jubilej posvećen 1000. godišnjici ruskog monaškog prisustva na Svetoj gori, zatim 40. godišnjica od predstavljenja prepodobnog Irinarha Rostovskog, 50. godišnjica predstavljenja Svetog Jovana, arhijepiskopa Šangajskog i San Franciskog, 425 godina od predstavljenja blagovjernog carevića Dimitrija Ugličskog, kao i 25 godina od obretenja moštiju prepodobnog Serafima Sarovskog. Mjesecoslov ima tradicionalni izgled, praznovanje toga dana, imena svetih i ukazatelj sa čitanjem iz Svetoga pisma. U saglasnost patrijarha Kirila, kalendar sadrži i tropare i kondake uz svaki dan kojim se obilježava praznik ili svetitelji, pa se izlaže poredak bogosluženja, a uz to i propovijedi i obraćanja patrijarha Kirila. Kalendar sadrži sve podatke o ruskim arhijerejima sa stanjem od 5. novembra, navode se svi neophodni podaci za kontaktiranje kao i fotografije arhijereja i druge informacije. Publikacija sadrži i fotomaterijal posvećen služenju predstojatelja Ruske crkve, a tu su i tekstovi od predstojećim jubilejima i njihova izobraženja. U četvrtak 10. decembra u Biškeku, u glavnom gradu Kirgistana, osveštena je i zvanično otvorena crkva Svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira Ruskog, najveća pravoslavna crkva u centralnoj Aziji, prenosi web portal Interfax. Čin osvećenja izvršio je nadležni arhijerej Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Taškenski i Uzbekistanski Vikentije. U svečanosti su učestvovali arhijereji iz Uzbekistana, Rusije, Tadžikistana i Turkmenistana, a prisutni su bili predstavnici vlasti i diplomatskih misija iz Kirgistana. Osvećenje crkve upriličeno je povodom 1000 godišnjice upokojenja svetog kneza Vladimira, krstitelja Rusije, koju je Ruska pravoslavna crkva obilježila ove godine. Crkva može da primi do 2500 ljudi. Njena visina bez krsta je 34 metra, a ukupna površina 1040 metara kvadratnih. Nova crkva nalazi se u južnom dijelu Biškeka, a njene izgradnja otpočela je sredinom 90. godina prošlog vijeka.
Danas aktuelno.
Za kraj naše emisije da čujemo prognozu vremena za sutra. Sutra se očekuje vedro jutro, ali veoma hladno. U većini predjela sa mrazem, osim na primorju i na jugu. U sjevernim i centralnim predjelima očekuje se i magla. Tokom dana sunčano i relativno toplo na jugu i veoma toplo, dok će na sjeveru tokom cijelog dana biti hladno, tmurno i maglovito. Duvać umjeren, povremeno i pojačan sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 0 do 6, u dolini Zete od 2 do 4, a na primorju do 8. Maksimalna dnevna od 0 do 8, na jugu do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bila je ovo informativna emisija Danas aktuelno. Emisiju je uredila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.